В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Вперше після помаранчевої революції Київ відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей в отдельных государствах.
А у Белграде с визитом побывал главный прокурор Международного трибунала для колишней Югославии Серж Брамерц.
Сотрудничаем с Брамерцем, разговаривали с всеми аспектами сарадня Сербии с Ашким трибуналом.
Польща, заперечує звинувачення Державної Думи на її адресу, умовляв звернення до США за порятунком.
Польща незмінно на політичному рівні порушує проблему рівномірного розміщення на території країни військової інфраструктури НАТО. Стосовно цієї проблеми у Вашингтоні не озвучено нічого нового.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про головні міжнародні події.
Вітаю вас. Кабінет міністрів України має намір розробити стратегію імунізації населення. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на нараді з імунологами з питань доцільності вакцинації проти грипу. З кожним роком світ постає перед більш потужними інфекційними викликами. Я думаю, що нам сьогодні треба перебудувати всю цю систему імунопрофілактики, сказала Тимошенко. За її словами, має бути створений спеціальний орган, що буде займатися розробкою механізмів протидії інфекційним захворюванням. Олександр Лукашенко закликав Європу цінувати Україну і Білорусь. Виступаючи в Києві на спільній прес-конференції з президентом Віктором Ющенком, президент Білорусі заявив, що вважає Україну і Білорусь найстратегічнішими у Європі.
Да. Європейський Союз є і він буде.
Так, Європейський Союз є і він буде, і без України, і без Білорусі. Але Європи без України і Білорусі бути не може. Тому треба розуміти, що не тільки ми з українцями прагнемо до того, щоб мати доступ на технологічні ринки по всіх позиціях західних країн Заходу, але й ви повинні цінувати нас як найстратегічніший регіон, життєво важливий для вас, і не тільки для Європи.
І не тільки для Європи.
Заявив Лукашенко у Києві. Президент України Ющенко запевнив свого білоруського колегу, що Україна буде підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає Сполучені Штати розмістити підрозділи американських збройних сил на території Польщі, щоб захистити її від можливої агресії з боку Росії. Про це він заявив під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. За його словами, нині в Польщі перебуває лише шестеро американських військовослужбовців. Тим часом нещодавно Росія і Білорусь проводили військові навчання поблизу кордонів з Польщею за участю сотень танків.
Якщо перед вами з одного боку 900 танків, а з іншого шестеро військовослужбовців, чи будете ви впевнені в собі?
Заявив у Вашингтоні глава МЗС Польщі. Реагуючи на заяву міністра закордонних справ Польщі, голова Міжнародного комітету Державної думи Росії Костянтин Косачов висловив думку, що твердження про нібито існуючу воєнну загрозу з боку Росії може змінити тон російсько-польських відносин. Росія і Німеччина відреагували роздратуванням на рішення американського автовиробника General Motors не продавати свій європейський відділ Opel. Російський прем'єр Путін сьогодні заявив, що рішення General Motors демонструє загально зневажливе, за його словами, ставлення американських бізнесменів до їхніх європейських партнерів. Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента США Барака Обаму сприяти у виробленні нового стратегічного плану для Opel. Тим часом, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на німецькому заводі Opel в місті Рюссельгаймі сьогодні відбулася акція протесту працівників. Схожі акції плануються і на трьох інших заводах Opel у Німеччині. Сьогодні режисерові Кірі Муратові виповнилося 75 років. У привітальній телеграмі президента України Ющенка, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка, народній артистці України Кірі Муратові із 75-річчя мовиться, ваші фільми завжди вирізняються колоритними образами, витонченим психологізмом та глибоким проникненням у таємниці людської душі. Ваше ім'я широко відоме як на батьківщині, так і в світі. Нехай ваша самовіддана праця і надалі слугує культурному і духовному збагаченню нашого народу, мовиться у телеграмі президента. З 19 листопада в кінотеатрах України глядачі зможуть побачити нову роботу режисера Кіри Муратової «Мелодія для шарманки». Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин.
ефірі «Європейська свобода». Вперше після помаранчевої революції до Києва з візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. Під час зустрічі з Віктором Ющенком Олександр Лукашенко сказав, що їхав до Києва підготовлений. Учора ввечері він подивився кінострічку «Тарас Бульба», яка йому дуже сподобалась. Під враженням від фільму Лукашенко заявив, що керівники Білорусі і України не товаришують проти когось, а розвиток повноправної співпраці не скерований проти інтересів інших держав. І коли такі контакти комусь не подобаються, то це не їх, Лукашенка і Ющенка, проблеми. Український лідер був більш стриманий. Він наголосив, що взаємини двох країн – це взаємини стратегічних партнерів. За візитом білоруського лідера спостерігав київський кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Звернення не лише на ви, але й на ти. Вживання один до одного слова «колега-друг». Таким чином спілкувався лідер Білорусі Олександр Лукашенко з українським керівником Віктором Ющенком, вийшовши до преси. Віктор Ющенко відзначив, що успішний, на його думку, розвиток відносин з цією сусідньою державою, наголосив, що взагалі сусіди не мають нав'язувати один одному, яку ж політику проводити.
Ми будуємо нашу дружбу, співробітництво на принципах взаємної поваги, розуміння вибору кожного. Ми не нав'язуємо один одному свої погляди чи свою волю. Це стосунки рівноправні, і тому вони взаємні. Викликають таку повагу.
Віктор Ющенко також пообіцяв підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Зі свого боку, Олександр Лукашенко назвав підтримку України в цьому колосальною.
Я хотів би подякувати передусім вам особисто, публічно, за ту колосальну підтримку, яку ви надавали моїй країні протягом кількох останніх років із вибудовування відносин з іншими державами. І насамперед західними державами, Сполученими Штатами Америки. Така підтримка є важливою. Це не просто інформаційна підтримка, це відкрита, чесна позиція на підтримку вашої братньої країни.
Позиція підтримку вашої братської країни.
В Україні збігаються зараз інтереси з Білорусі щодо відносин із Росією, так вважає політолог Володимир Фесенко. Лукашенку потрібні союзники в цьому плані, і він шукає їх у Києві. Водночас білоруському лідерові потрібен посередник у відносинах із Заходом.
Керівники більшості країн Європейського Союзу не можуть безпосередньо контактувати з Лукашенко. Є, ну скажімо так, певний тиск Росії і на Україну, і на Білорусь, як з економічних, так і з політичних питань. І коли білоруси з цим стикнулися, вони почали шукати союзників.
Ну а найболючіше питання двосторонніх відносин між Білорусією та Україною – договір про кордон, який не ратифікував білоруський парламент. У Мінську наполягають на поверненні боргу українських підприємств, який накопичився у 90-х роках минулого століття. У Києві наполягають, що це борг не держави, а комерційних структур. Ющенко і Лукашенко переконують, що готові вирішити проблему. Чи виліться таке прагнення у рішення білоруського парламенту – поки що невідомо. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода». Серж Брамерц, головний прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії, закінчив дводенний візит до Білграда. Сербські урядовці очікують, що цей візит впливатиме на прискорення процесу євроінтеграції країни. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Скажіть, чи вже можна підвести підсумки візиту Брамерца?
Бачите, головний прокурор тут зустрівся з президентом Борисом Тадичем, прем'єр-міністром Мірком Цветковичем, міністром Расимом Ляїчем, а також сербським прокурором у справах воєнних злочинів Владиміром Вукчевичем. Всі вони одностайно запевняли його, що Белград докладає всіх зусиль для завершення співробітництва з трибуналом. Однак не було чіткої відповіді на основне запитання, коли будуть заарештовані генерал Ратко Младич, колишній командувач Збройних сил боснійських сербів та Горан Хаджич, колишній президент самопроголошеної Сербської республіки на території Хорватії, яких Гаазький трибунал обвинувачує у скоєнні воєнних злочинів. Тому пропонуємо послухати, як підбив підсумки міністр Ляїч.
Ми
з прокурором Брамерцем обговорювали всі аспекти співробітництва з трибуналом та спільно дійшли висновку, що немає перешкод, коли йдеться про доступність архівів, документів та свідків. Відкритою залишається лише справа арешту двох обвинувачених. Ми очікуємо позитивний звіт прокурора, але не можемо з певністю сказати, що він підтвердить наше повне співробітництво, поки Младич і Хаджич ще перебувають на волі.
Чоловік на вазі на свободі.
Пане Михайле, міністр Ляїч сказав, що на волі ще перебувають двоє розшукуваних. Чи їх шукають у Сербії?
Ось співрозмовники і цим разом, і вчора, і сьогодні запевняли головного прокурора, що невідомо, де саме перебувають Младіч та Хаджич. Абрамець нагадав, що згідно з даними трибуналу, обвинувачені переховуються саме у Сербії, адже тут перебувають їхні сім'ї та бізнесмени і політичні діячі, котрі відверто виступають проти співробітництва Сербії з трибуналом. Сербські ультранаціоналістичні кола, зокрема Радикальна партія та до неї близькі газети Младіша і сьогодні називають сербським героєм і стверджують, що стане зрадником кожний, хто видасть генерала. На підставі таких заяв та матеріалів у пресі дипломатичні оглядачі у Белграді вважають, що Младіша переховують і наразі у Сербії та що влада неспроможна заарештувати його.
Пане Михайле, на підставі чого білградські урядовці сподіваються, що цей візит прискорить процес євроінтеграції Сербії?
Про результати візиту головний прокурор має подати доповідь Раді безпеки ООН та керівникам Євросоюзу. Від його доповіді безпосередньо залежить подальша процедура приєднання Сербії до Євросоюзу, яка наразі заблокована. В разі, якщо він подасть позитивну оцінку співробітництва Белграда з трибуналом, то Брюссель міг би прискорити процес євроінтеграції Сербії. А відповісти на ваше запитання нелегко, адже невідомо, на чому сербські урядовці базують свій оптимізм і вже кілька років повторюють ті самі фрази, як і сьогодні. А те саме повторюють із Брюсселя. Приєднання до Євросоюзу обумовлене видачею обвинувачених.
Дякую. Про візит головного прокурора Міжнародного трибуналу для колишньої Єгославії Сержа Брамерца до Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в цій країні Михайлом Рамачем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У четвер голова комісії з питань закордонної політики Російської Державної Думи Костянтин Косачов наголосив, що заяви, зроблені під час візиту до Сполучених Штатів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо розміщення на території Польщі Збройних сил НАТО, можуть призвести до погіршення російсько-польських державних взаємин. Польські політики заперечують слова російського депутата. Детальніше про це Єва Поштар.
Російський політик Костянтин Косачов заявив, що зміст висловів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, які стосувалися проєкту розміщення на території Польщі Збройних сил НАТО, для Росії є цілком недопустимий та може призвести до погіршення державних взаємин між Росією та Польщею. За коментарем з приводу візиту до США польського урядовця та заяв з боку Російської Державної Думи, Радіо Свобода звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі, говорить речник МЗС Piotr Paszkowski.
Міністр Сікорський в тракті візиту Вашингтонський не поїхав нічого нового.
Під час свого візиту до Вашингтона міністр Сікорський не сказав нічого нового. Міністр говорив про незмінну позицію Польщі стосовно оборонних проблем. Польща незмінно на політичному рівні порушує проблему рівномірного розміщення на території країни військової інфраструктури НАТО. Стосовно цієї проблеми у Вашингтоні не озвучено нічого нового.
Не падли жодне нове слово.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до США зустрівся між іншим з Джимом Джонесом, радником президента США Барака Обами у справах національної безпеки. Керівник зовнішньополітичного відомства Польщі під час розмови з американським політиком зробив наголос на проєкті розміщення на території Польщі американських ракет протиповітряної оборони системи Patriot, що, на думку міністра, наповнює реальним змістом польські пропозиції присутності Збройних сил НАТО на території країни. Пригадаймо, що йдеться про проєкт розміщення на військовій базі на території Польщі нової системи американського протиповітряного щита. Міністр Сікорський під час зустрічі згадав також про вересневі російсько-білоруські військові навчання на території Західної Білорусі, у яких участь брало 900 російських танків. Ці навчання ми розцінюємо як демонстрацію сили спрямовану проти Польщі, заявив у Вашингтоні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Польський євродепутат Павел Залевський сказав Радіо Свобода, що Костянтин Косачов помиляється, звинувачує міністра Радослава Сікорського у тому, що він намагається перекреслити угоду Росії та НАТО стосовно нерозміщення на території нових членів Північноатлантичного Альянсу чисельних збройних сил Альянсу. Хоча від початку 90-х років Росія не раз порушувала цю проблему під час переговорів з США, однак жодної такої угоди нема, наголошує євродепутат Павел Залевський і продовжує.
Так чи інакше, ситуація така, що нема...
Реально, нині на території Польщі не дислоковані жодні війська НАТО. Однак Росія не має права впливати на такі рішення, ані ухвалювати жодних рішень стосовно дислокації на території Польщі Збройних сил НАТО. Це виключно внутрішня справа Польщі.
Павел Залевський вважає, що слова міністра Радослава Сікорського, що прозвучали під час нарад у Вашингтоні, не мали антиросійського спрямування.
Маємо право бути занепокоєні маневрами.
Не маємо права бути стурбовані військовими навчаннями, під час яких випробовували варіанти захисту від військового нападу на територію Західної Білорусі або Росії, з території котроїсь країни, що належить до Євросоюзу та НАТО. Нічого дивного, що представники Польщі коментують цю подію під час зустрічей на офіційному рівні.
Повідомлення з Польщі підготувала кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому в Афганістані не з'являються додаткові сили НАТО?
Данія та Нідерланди заявляють, що попри заклики командувачів Альянсу, не мають наміру збільшувати свій контингент.
І на завершення передачі ми поговоримо про революції 1989 року.
Найдраматичнішим був момент, коли я усвідомив, що саме відбувається на Сході і що це має потенціал дослівно змінити світ.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса цитує експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, які вважають, що так званий свинячий грип небезпечно мутує в цій країні і стає більш заразним. Газети інформують про вже хронічні труднощі у газових стосунках між Росією та Україною. Аналітики наголошують, що обіцяної Москвою і Києвом стабільності постачання газу до Європи після укладення нових газових контрактів у січні 2009 року не настало. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Ганоя Цюрхерцайтунг висвітлює деякі суттєві деталі російсько-українських газових проблем і нагадує, чому Європейський Союз не бажає виділяти обіцяні Києву майже 2 мільярди євро кредиту. Газета звертає увагу на те, що на відміну від Росії, яка зі своїх міркувань оплатила аванс за транзит газу через Україну в сумі приблизно в 2,5 мільярди доларів, Європейський Союз не дає урядові Тимошенко обіцяного кредиту лише тому, що, цитую, запевнення Києва щодо реформування ринку природного газу в Україні так залишилися лише запевненнями. Місцеве політичне керівництво мало зацікавлене у таких реформах, наголошує Neue Zürcher Zeitung. Видання додає до цього, що, цитую, ускладнює ситуацію і наближення в Україні президентських виборів, що викликає взаємне блокування з боку президента і прем'єр-міністра, які нині гостро конкурують між собою. Кінець цитати. Швейцарський часопис зауважує, що Путін надалі намагається всіляко дискредитувати, цитую, так нелюбимого в Росії Ющенка. Кінець цитати. Газета також вважає, що Європейський Союз може уникнути становища ручника російсько-українських дріб'язкових трюків, цитую, лише стриманістю та вимогами реформ від України, що є своєрідним батіжком і пряником у даній ситуації. Кінець цитати. Neue Zürcher Zeitung також резюмує з приводу цієї хронічної вже для європейців теми, цитую, сподіватися на розсудливість рішень у цих стосунках між Росією та Україною просто безглуздо. Кінець цитати. Чимало видань у Європі інформують, що епідемія грипу в Україні набирає обертів. Смертність від цієї недуги наблизилася вже до 100 осіб, уражених хвороб. Тут уже більше півмільйона. Різні засоби інформації, зокрема Business New Europe, також цитують речників Всесвітньої організації охорони здоров'я, котрі припускають не лише вирішальну роль грипу H1N1 у посиленні епідемії, але й не виключають, що свинячий грип, як виглядає, вже мутував у більш заразну форму в Україні, хоча вона й надалі залишається не особливо смертельною. Кінець цитати. Чеська ДНЕС звертає увагу на невідповідність заяв і оцінок епідемії грипу в Україні з боку чільників уряду Тимошенко та з боку експертів. експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, останні припускають, що головним підсилювачем грипу в Україні є вірус H1N1, а урядові речники наполягають на тому, що це лише сезонна епідемія простого грипу, наголошує чеська газета. Польська Речпосполіта висвітлює перипетії прикордонного руху між Україною та її сусідами в умовах наростання епідемії грипу. Газета інформує, що українці атакують аптеки в Угорщині, де аптекарі вторгували за медичні препарати і ліки за короткий час жовтня понад 20 мільйонів євро. Речпосполіта також повідомляє, що львівська міліція затримала двох поляків, котрі нелегально торгували на вулицях Львова марлевими масками і хотіли від покупців у 10 разів більше грошей від аптечної ціни такої маски. Міліція конфіскувала у затриманих понад 500 таких масок, інформує польське видання. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Надсилати чи не надсилати додаткові війська до Афганістану? Переважна більшість країн-союзниць НАТО нині схиляється до другого варіанту. Причини різні. Насамперед, невизначеність позиції Сполучених Штатів лідера афганської кампанії. Поміж іншими причинами, нестача коштів та зайнятість військових у інших операціях та місіях. Останній і дуже поширений аргумент – спротив громадської думки. Детальніше розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Місія у Афганістані залишатиметься головним завданням НАТО. Генеральний секретар організації Андерс Фог Расмуссен у своєму новому зверненні висловив переконання.
I want to make perfectly clear that NATO and her ISAF partners remain committed to Afghanistan.
Я хочу, аби всі чітко усвідомили, що НАТО та міжнародні сили сприяння безпеці залишаються вірними своїм зобов'язанням у Афганістані. Ми будемо присутні там, доки не виконаємо своєї роботи. Тепер нам потрібен новий контракт на майбутнє між Афганістаном та світовою спільнотою. Ця угода має відобразити виклики, що стоять перед нами і які зроблять Афганістан достатньо міцним, аби твердо стати на ноги. Дехто піддає сумніву нашу волю надсилати ресурси та війська на цю місію, але вони помиляються.
Заявив лідер Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Та чи справді помиляються ті, що стверджують, ніби країни-союзниці нині відмовляються надсилати нові війська до Афганістану? Якщо говорити про Великобританію, то так. Прем'єр-міністр Гордон Браун нещодавно заявив, що таки надійшле до Афганістану ще 500 вояків. Таким чином, кількість британських солдатів у тій державі становитиме 9,5 тисяч осіб. Проте сьогодні це виняток. Данія та Нідерланди заявляють, що попри заклики команд командувачів Альянсу не мають наміру збільшувати свій контингент. Насамперед тому, що хочуть спочатку дочекатися від американського президента Барака Обами остаточного рішення щодо нової стратегії у Афганістані. Ось як коментує ситуацію у інтерв'ю Радіо Свобода директор фундації зі стратегічних досліджень Камій Грон.
Перед тим, як ухвалювати рішення на національних рівнях, країни-союзниці хочуть дізнатися, якою буде стратегія Америки. Це логічно, бо США – найбільша країна-учасник місії у Афганістані і має найбільший вплив. У Вашингтоні нині точаться дискусії щодо меж зобов'язань американців та загальної стратегії цієї місії. Тому країни Європи й заявляють, що хотіли б спочатку довідатися про подальші кроки Сполучених Штатів. Адже донині пан Обама ще не ознайомив їх зі своєю остаточною позицією.
Пояснює французький експерт. Американські політики також мають розбіжності щодо надсилання додаткових військ до Афганістану. Тим часом головнокомандувач афганською операцією Стенлі МакКрістел вимагає підсилення чисельністю до 40 тисяч військових. Країни-члени НАТО також не поспішали ухвалювати рішень, бо тривалий час було невідомо, хто стане новим лідером Афганістану. Тому, коли мова заходила про збільшення контингенту, багато держав-союзниць висували цілу низку вимог. Разом із невизначеністю щодо подальшої військової політики в Афганістані, у країнах-членах НАТО існують і інші причини відмови у збільшенні присутності союзних військ на афганській землі. Камій Граун продовжує.
Є
країни, що не мають можливості надсилати до Афганістану нові сили, бо у них обмежена кількість військ через те, що їхні вояки задіяні у місіях у інших регіонах. Частина країн має проблеми з громадською думкою, що проти збільшення своїх військових у Афганістані чи навіть їх повного відкликання. Люди розчаровані операцією, яка спочатку була класичною місією зі стабілізації країни. Нині ж вона стає все небезпечнішою та складнішою.
Каже директор фундації зі стратегічних досліджень Камій Гран. Найкатегоричнішим з лідерів країн НАТО є президент Франції Ніколя Саркозі, який заявляє, що його країна не надійшле до Афганістану жодного додаткового солдата. Водночас він додає, що присутність французьких військ у складі натовської операції в цій країні все ж залишатиметься незмінною. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. 20 років тому упав Берлінський мур. Ця подія стала символом краху комуністичного режиму у більшості країн Східної Європи і розпаду самої імперії зла – Радянського Союзу. Як голова бюро американського тижневика «Ньюсвік» для Німеччини, Східної Європи та Балканів, журналіст Майкл Мейер був професійним спостерігачем за хвилею революції, що прокотилися Центральною і Східною Європою 89-го року. Через 20 років Мейер описав ті події у книжці «Рік, що змінив світ», яка щойно вийшла друком. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Майкл Мейер сказав.
People sometimes ask me what the most dramatic event of the year was for me, thinking, oh, it must be.
Люди іноді мене питають, яка подія року була найдраматичнішою для мене, думаючи, що я відповім падіння Берлінського муру. Насправді найдраматичнішим був момент, коли я усвідомив, що саме відбувається на сході, і що це має потенціал дослівно змінити світ. І це сталося під час поїздки до Будапешта у грудні чи наприкінці листопада 1988 року. Там, за кілька тижнів до того, до влади прийшов новий уряд реформаторів на кшталт Горбачова. Я розмовляв з усіма комуністичними лідерами, починаючи від прем'єра Немета і нижче. Найдивовижнішою була розмова з міністром юстиції Калманом Кулчером. Тоді він писав нову конституцію Угорщини. Вийняв з кишені брошуру, яка виявилася американською конституцією, і сказав, що за 9 місяців це буде конституцією Угорщини. І тоді я зрозумів, що він говорить серйозно. Саме тоді усвідомив, наскільки масштабні події відбуваються, які змінять світ.
Економічно комунізм 1989 року був банкрутом. Але чи сама лише економіка штовхнула ці речі через край? Історики погоджуються, що у Польщі режим упав під тиском руху «Солідарність» за підтримки католицької церкви, а в Угорщині зміни прийшли від самої комуністичної партії. На вашу думку, що повалило комунізм – революція чи еволюція?
Ми, американці, маємо міф, згідно з яким люди у Східній Європі повстали і зміни прийшли знизу. Але насправді у багатьох країнах зміни прийшли згори. В Угорщині відбулося бродіння у компартії, зокрема серед молодих членів. Всі дебатували щодо демократії і правильного балансу між політичними свободами та державним контролем за економікою. І щоразу, коли це було можливо, вони вибрали свободу особи. У Польщі всі були у солідарності, навіть комуністи. Солідарність припинила бути опозицією і лише профспілкою. І ви маєте рацію, що причиною не була лише економіка.
Виглядає, що падіння Берлінського муру 89-го року відбулося через помилку високого східнонімецького посадовця Гюнтера Схабловського. Він обмовився на пресовій конференції 9 листопада і сам того не бажаючи сказав, що контрольовані державою подорожі на Захід буде дозволено негайно, а не наступного дня, як планував уряд. Ці слова задіяли людський потік у напрямку Берлінського муру. Ви були у той час у Східному Берліні. Що було далі?
Схабловський went home. Others went to the bowers of their mistresses. Some of the leadership went to the opera.
Схабовський поїхав додому, інші урядовці поїхали до коханок, деякі до театру, і у момент найбільшої кризи режиму жодного керівника не виявилося на місці. Не маючи інструкцій, прикордонники на вулиці Борнголмер відчинили ворота перехідного пункту. Я був зі східного боку перехідного пункту Checkpoint Charlie і бачив, як командир прикордонників знизав плечима, мовляв: "Добре, проходьте", а тоді наказав відкрити перехід. Так упав Берлінський мур. Але уявіть, якби переходи відкрили за новими правилами режиму. Режим був би героєм, а східні німці з паспортами дисципліновано стояли б у черзі по штемпель у паспорті, щоб відвідати Захід. Німецький консул у Нью-Йорку недавно казав мені, що тоді Берлінський мур не впав би таким чином, а зміни, можливо, були б еволюційними, а не революційними. Він також сказав, що, можливо, ще й сьогодні була б Східна Німеччина.
Американський журналіст Майкл Мейер в інтерв'ю Радіо Свобода про перебіг європейських революцій 89-го року. І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові! Говорить Радіо Свобода. У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. В ефірі новини. Олександр Лукашенко закликав Європу цінувати Україну і Білорусь. Виступаючи в Києві на спільній прес-конференції з президентом Віктором Ющенком, президент Білорусі заявив, що вважає Україну і Білорусь найстратегічнішими у Європі. Президент України запевнив свого білоруського колегу, що Україна буде підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. За результатами офіційного візиту до України білоруського президента підписаний меморандум про співпрацю в рамках ініціатив ЄС «Східне партнерство». Захоплене нове судно з українцями в екіпажі. «Балкер Делвіна» з 7 українцями і 14 філіппінцями в складі екіпажу захопили сомалійські пірати сьогодні в Індійському океані, повідомили в військово-морському протипіратському з'єднанні Євросоюзу. Судно під прапором Маршалових островів, власником якого є компанія з Греції, йшло з вантажем пшениці з Середземного моря до Кенії. Його захопили далеко на південь від берегів Сомалі, і тепер викрадачі розвернули його на північ у напрямку до своїх берегів. За повідомленнями, контакту з викрадачами наразі не встановили. Судовий процес над колишнім лідером боснійських сербів Радованом Караджичем перервали до березня наступного року, щоб дати можливість адвокатській команді ознайомитися зі справою. Сьогодні в Гаазі, в Міжнародному трибуналі з колишньої Югославії, оголосили, що Караджичу примусово призначили адвоката. Рішення ухвалене в зв'язку з тим, що Радован Караджич бойкотував засідання трибуналу, заявляючи, що буде захищати себе сам і потребує додаткових 10 місяців для того, щоб підготуватися до процесу. Колишньому лідерові боснійських сербів висунули звинувачення за 11 пунктами, пов'язані зі злочинами, скоєними під час війни в Боснії в 1990-ті роки. Уряд Швеції дав згоду на прокладання ділянки газопроводу «Північний потік» в економічній зоні країни в Балтійському морі. Про це повідомив міністр охорони довкілля Андреас Карлгаген за підсумками засідання шведського уряду. Минулого місяця будівництво схвалила Данія, тепер проєкт має узгодити Фінляндія, Німеччина та Росія. Сьогодні режисерові Кірі Муратові виповнилося 75 років. У вітальній при телеграмі президент України Віктор Ющенко сказав, що ці фільми завжди вирізняються колоритними образами, витонченим психологізмом та глибоким проникненням у таємниці людської душі. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 5 листопада, в студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Верховна Рада закликає збільшити зарплату усім медикам, які борються з грипом.
З 1 листопада чотирикратне збільшення посадових окладів, а також доплата медичним працівникам за інтенсивність праці і за розширення зони медичного обслуговування.
Президент Білорусі називає ажіотаж щодо грипу змовою фармацевтичних компаній. І в Києві багато говорить про дружбу з Україною.
Я думаю, в любой мире согласится, что наши многострадальные народы этого заслужили, чтобы иметь свое место под солнцем. Мы это не собираемся делать за счет других народов, прежде всего соседей.
Оксамит и кров, як падав Берлинский мур 20 років тому.
Вот это же мне говорят, почему отдал. Что я отдал? Польшу полякам, Чехословакию чехам и словакам. А кому они? Кому они принадлежат?
И про це далі у нашій програмі.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Станом на сьогодні 95 осіб померло від грипу та респіраторних вірусних інфекцій. Це дані Міністерства охорони здоров'я України. А Кіровоградська область сьогодні стала 10-ю, де у зв'язку з епідемією запроваджено карантин. Сьогодні Верховна Рада затвердила першочергові заходи з протидії розповсюдження грипу. Документ, зокрема, передбачає істотне збільшення платні для медичних працівників, які задіяні у боротьбі з епідемією. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Епідемія грипу в Україні продовжує поширюватися. За даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість хворих на грип та гостру респіратурну вірусну інфекцію становить понад 630 тисяч осіб. В Міністерстві охорони здоров'я визначили групу людей, яка постачатиме оперативну інформацію про епідемічну ситуацію в країні, каже заступник міністра Зіновій Митник.
Ту інформацію, яку ми даємо, ми її даємо тільки достовірно і підтверджено. То, що говорять інші, ми не можемо коментувати і не будемо коментувати. Кожен на його совісті буде ті відповіді, які вони дають, або ті коментарі, які вони дають.
За даними Міністерства охорони здоров'я, на даний момент підтверджено 15 випадків захворювання на свинячий грип в Україні. На боротьбу з епідемією парламент має намір скерувати ще півмільярда гривень. Про це йдеться в ухваленій сьогодні постанові про першочергові заходи протидії розповсюдженню пандемічного грипу в Україні. Кошти мають піти на закупку обладнання та тест-систем. Також депутати рекомендували урядові вчетверо збільшити платню медичним працівникам, задіяним в боротьбі з епідемією. Родинам медиків, які загинули, борючись з епідемією грипу, депутати пропонують надавати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Від Міністерства охорони здоров'я Верховна Рада зажадала забезпечити експрес-навчання медперсоналу з діагностики, а від правоохоронців розслідувати випадки необґрунтованого та різкого підвищення цін на ліки. Крім того, у постанові йдеться про необхідність встановлення жорсткого контролю за цільовим використанням коштів, виділених на подолання епідемії. У Міністерстві охорони здоров'я вже створено комісію, яка буде відслідковувати процедуру розподілу коштів. Колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук вважає, що парламент не надто вдало реагує на ситуацію.
Є звичайна епідемія, як кожен рік, сезонного грипу. І чим неадекватна реакція Верховної Ради? Ну, перше, дуже багато шуму в тій ситуації, коли повинні працювати професіонали-медики. Некоректних і непрофесійних висловлень про те, що ужасна ситуація. Ніякої ужасної ситуації нема.
Разом з цим Верховна Рада рекомендувала Кабмінові скасувати рішення про обмеження масових зборів в період епідемії, яка співпала з передвиборчою кампанією. На думку депутатів, заборона на мітинги обмежує гарантовані Конституцією виборчі права громадян. Ініціатива скасувати обмеження на масові заходи в областях, де немає карантину, викликала в сесійній залі бурхливу реакцію. Депутати-регіонали, які висунули таку пропозицію, казали, що йдеться не про інтереси кандидатів, а про права та інтереси громадян. Екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук вважає, що скасування заборони не призведе до суттєвого погіршення епідемічної ситуації.
Це суттєво на розповсюдження грипу не вплине, хіба тільки тих, якщо це будуть перевозити людей в автобусах, всього з одного місця на друге.
Серед іншого, парламент порадив уряду з'ясувати, чи є потреба у вакцинації. У свою чергу, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко упевнена, що така потреба є. Про це вона заявила на нараді з імунологами.
Я думаю, що сьогодні не буде іти дискусія про те, потрібні вакцинації чи не потрібні. Мені здається, що світ вже давно цю дискусію завершив, і вакцинації альтернативи немає.
Щоправда, грошей на масове щеплення в держбюджеті не передбачено. Проте в Мінохорони здоров'я розраховують на гуманітарну допомогу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент Білорусі вважає, що ажіотаж довкола грипу нагнітають фармацевтичні компанії, які хочуть заробити на чужому горі. Про це Олександр Лукашенко заявив сьогодні, коли приїхав до Києва. «Треба заспокоїтися і жити», – сказав білоруський лідер.
Ось цей нещасний грип, пусть даже свиной, це ведь ні чума і ні холера неізлічимі. Це абсолютно ізлічимо.
Більше про становище з грипом в сусідній Білорусі почуємо від оглядача білоруської редакції «Радіо Свобода» Сергія Абламейка. Сергію, скільки в Білорусі хворих на грип і на його новий різновид?
Поводле стану на сераду 4 листопада у Білорусі було каля 350 тисяч захворівших на різні форми вострих респіраторно-вірусних захворювань. Міністерство охорони здоров'я заявило вечором у сераду 4 листопада, що виявлено 85 випадків захворювання на свиний грип. Серед їх 7 чоловік померло. Агулом від пневмонії померло 19 чоловік, а у 7 з цих померлих знайдений вірус свиного грипу.
Сергію, а що робить білоруська влада для того, щоб протидіяти грипу?
Спочатку реакція була доволі розгублена, у початку цього тижня, приблизно з понеділка, але вже до середи влади мобілізувалися, і сьогодні у багатьох містах обвіщені епідемії, аптеки переведені на круглосуточний шмат, де режим роботи, або до 23 годин. У багатьох школах протягнуті вакації, не у багатьох, а в усіх школах протягнуті вакації.
А в чому проявлялася розгубленість білоруської влади?
Першопочаткова реакція білоруських уладів була доволі гістерична і така доволі совєтська спроба сховати інформацію і спинити ніякі спекуляції, як вони лічили. Це проявилося у погрозливих заявах чиновників високих державних, які погрожали репресіями сродкам масової інформації, які про це повідомляють. Були навіть випадки, коли міліція на вулицях зривала пов'язки у людей, загадувала зняти пов'язки, каб не сіяти паніку.
Про становище з грипом в Білорусі ми чули від оглядача білоруської редакції «Радіо Свобода» Сергія Абламійка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Як ми вже згадували, вперше після помаранчевої революції до Києва приїхав президент Білорусі Олександр Лукашенко. Україна пообіцяла підтримати плани Мінська долучитися до Ради Європи і домовилася співпрацювати з Білоруссю в рамках ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство». Чому Лукашенко сьогодні тепло вітали в українській столиці, хоча ще кілька років тому хотіли вчити його законам демократії? За візитом білоруського лідера стежив київський кореспондент «Радіо Свобода» Олександр Лащенко.
Звернення не лише на «ви», але й на «ти», вживання один до одного слова «колега-друг». Таким чином спілкувався лідер Білорусі Олександр Лукашенко з українським керівником Віктором Ющенком, вийшовши до преси. Віктор Ющенко, відзначивши успішний, на його думку, розвиток відносин з цією сусідньою державою, наголосив, що взагалі сусіди не мають нав'язувати один одному, яку ж політику проводити.
Ми будуємо нашу дружбу, співробітництво на принципах взаємної поваги, розуміння вибору кожного. Ми не нав'язуємо один одному свої погляди чи свою волю. Це стосунки рівноправні, і тому вони взаємні. Викликають таку повагу.
Віктор Ющенко також пообіцяв підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Зі свого боку, Олександр Лукашенко назвав підтримку України в цьому колосальною.
Я хотів би подякувати передусім вам особисто, публічно, за ту колосальну підтримку, яку ви надавали моїй країні протягом кількох останніх років із вибудовування відносин з іншими державами. І насамперед західними державами, Сполученими Штатами Америки. Така підтримка є важливою. Це не просто інформаційна підтримка, це відкрита, чесна позиція на підтримку вашої братньої країни.
Позиція підтримку вашої братської країни.
В Україні збігаються зараз інтереси з Білорусі щодо відносин із Росією, так вважає політолог Володимир Фесенко. Лукашенку потрібні союзники в цьому плані, і він шукає їх у Києві. Водночас білоруському лідерові потрібен посередник у відносинах із Заходом.
Керівники більшості країн Європейського Союзу не можуть безпосередньо контактувати з Лукашенко. Є, ну скажімо так, певний тиск Росії і на Україну, і на Білорусь, як з економічних, так і з політичних питань. І коли білоруси з цим стикнулися, вони почали шукати союзників.
Ну, а найболючіше питання двосторонніх відносин між Білоруссю та Україною – договір про кордон, який не ратифікував білоруський парламент. У Мінську наполягають на поверненні боргу українських підприємств, який накопичився у 90-х роках минулого століття. У Києві наполягають, що це борг не держави, а комерційних структур. Ющенко і Лукашенко переконують, що готові вирішити проблему. Чи виліться таке прагнення у рішення білоруського парламенту – поки що невідомо. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб змінити українсько-білоруські відносини.
Треба ще тісніше, ще щоб було.
Мало в нас зараз відносин України з Білорусі. Ну, ми б могли свої товари на ринок Білорусі.
Я думаю, що Білорусі – це дружня країна. І що стосунки між Україною і Білорусі мають бути позитивними, тіснішими в усіх сферах.
Є особистості, а є, скажімо, держава і держава. Треба дивитись з точки державних інтересів.
Я вважаю, що в останній час вони значно поліпшились. Я, в принципі, цьому рада. Розумію, що це є така спільна оборона проти Росії.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Далі у програмі. Росія і Німеччина роздратовані тим, що американська компанія General Motors більше не хоче продавати свій європейський підрозділ Opel.
Говорить о несколько своєобразній культурі общения американських партнерів зі своїми контрагентами.
Організація Об'єднаних Націй евакуює свою місію з Афганістану.
Я вважаю, що ми перебуваємо на критичній межі у стосунках між Афганістаном та міжнародною спільнотою.
Оксамит і кров, як падав Берлінський мур 20 років тому.
От це ж мені говорять, чому віддав. Що я віддав? Польщу полякам, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони принадлежать?
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Росія і Німеччина роздратовано відреагували на рішення американського автомобілебудівника General Motors відмовитися від продажі свого європейського підрозділу Opel. Його хотіла купити канадська компанія Magna та її російський партнер Сбербанк. Близько половини робітників Opel у Європі працюють у Німеччині. Сьогодні компанія General Motors підтвердила плани скоротити на Opel 10 тисяч робочих місць. Щоб з'ясувати ситуацію, канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні телефонувала до свого американського колеги Барака Обами. А німецька профспілка автовиробника закликала до страйку. У німецькому місті Росельшайм сьогодні працівники Опеля вийшли на акцію протесту. Незадоволена також офіційна Москва. Прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні заявив.
Отказ от завершення цієї сделки в останній момент дійсно не ущемляє наших.
Відмова від угоди в останній момент не шкодить нашим інтересам, але свідчить про своєрідну культуру спілкування американських партнерів зі своїми контрагентами.
Зі своїми контрагентами.
Заявив Володимир Путін, а до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, як зміна планів General Motors може позначитися на перезавантаженні російсько-американських відносин?
Ну, я, очевидно, не буду цитувати знову прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна, тому що очевидно, що офіційна російська реакція – це тільки верхівка айсбергу загального роздратування Москви з приводу того, що амбітне поглинення компанії «Опель» за участю російського Ощадбанку, а це державна структура фактично, її очолює один з близьких соратників Володимира Путіна, колишній міністр економічного розвитку Герман Греф, що це не відбудеться. Однак, ні де правди, діти, в день, коли було оголошено про те, що Opel може бути придбаний Магною і російським Сбербанком, я розмовляв з одним високопоставленим російським чиновником, і він мені сказав, що впевнений, це не відбудеться, що вірогідність такого рішення може бути лише 10%, тому що коли в Сполучених Штатах розберуться, якими є реальні цілі російських покупців Opel, вони, звичайно ж, відмовляться від цього рішення. А мова йде насамперед про те, що в Росії дбали не стільки про розвиток самого концерну, скільки про такий собі пропагандистський ефект вторгнення російського Сбербанку на європейський ринок, демонстрацію того, що саме Росія сьогодні може в умовах кризи реально розпоряджатися активами європейської економіки і що активи європейської економіки можуть працювати на мертвонароджене дитя російської економіки. Це автомобільний комплекс, який фактично зараз в Росії на тлі кризи помирає. І ось коли всі ці мотивації були враховані, очевидно, прийшло і нове рішення з Сполучених Штатів. Так що для Росії це не сюрприз, але це не
прийняття. І це не сюрприз, так вважає московський глядач Радіо Свобода Віталій Порников. Він коментував рішення американської компанії General Motors відмовитися від продажі свого європейського підрозділу Opel. А цю компанію, зокрема, хотіли купити російські фірми. До інших міжнародних подій. Організація Об'єднаних Націй вважає, що внаслідок шахрайства під час нещодавніх виборів президента Афганістану в цій країні зростає хвиля насильства. Жертвами цього стали в останні дні насамперед представники ООН, які були змушені евакуювати сотні своїх працівників через проблеми безпеки. І про це докладніше Василь Зілгалов.
ООН змушена вдаватися до евакуації своїх працівників після того, як на тижні нібито бійці Талібану штурмували персонал місії в одному з невеликих готелів у Кабулі. Тут загинуло 5 працівників місії ООН і 3 афганських охоронців. Алім Сіддік, речник місії ООН в Кабулі, заявив, що тимчасово буде евакуйовано до 600 працівників місії, що складає майже половину всього міжнародного контингенту місії ООН в Афганістані. Сіддік також наголосив.
Ми здійснюватимемо як тимчасовий захід переселення частини штату в межах Афганістану, якої частини місії за межі країни. Це буде тимчасова акція, яка триватиме до створення належних умов безпеки для роботи місії ООН.
До загострення ситуації з безпекою міжнародні працівники ООН жили у 90 невеликих готелях в Кабулі і в багатьох регіональних населених пунктах в різних провінціях Афганістану. Кай Ейде, спеціальний представник ООН в Афганістані, заявив, що організація ні в якому разі не збирається закривати свої операції в країні, і мова не йде про повний вивід персоналу місії. На Заході вважають, що Талібан скористався непевною ситуацією в країні, широким розповсюдженням шахрайства при урядові Карзая і впровадив своїх людей до поліції та інших державних структур. Чільники ООН обвинувачують Карзая у сприянні місцевим воєнначальникам та ділкам в їхніх власних іграх за збагачення та боротьбі за розширення їхньої влади на місцях. Так спецпосланець ООН Кай Ейде заявив в Кабулі.
Я вважаю, що ми перебуваємо на критичній межі у стосунках між Афганістаном та міжнародною спільнотою. Дебати кількох останніх тижнів продемонстрували, що питань і сумнівів щодо виконання Афганістаном своїх міжнародних зобов'язань стає все більше. Мій осуд полягає в тому, що так далі працювати вже неможливо. Має змінитися мислення і в уряді, і в міжнародній спільноті.
Ситуація довкола місії ООН в Кабулі може негативно вплинути на міжнародну воєнну кампанію, котру проводять Сполучені Штати і НАТО в Афганістані. За 9 місяців Обама збільшив американські сили в Афганістані удвічі, і сьогодні міжнародний контингент тут складає понад 100 тисяч вояків, з яких більше половини американці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У ці дні 20 років тому зламали Берлінський мур. Ця подія стала символом краху комуністичного режиму у більшості держав Східної Європи і розпаду, власне, так званої імперії зла Радянського Союзу. Сьогодні на честь падіння Берлінського муру біля Брандербурзьких воріт у Берліні виступатиме всесвітньо відомий ірландський гурт U2. А Радіо Свобода пропонує поглянути ще раз на ті події. Далі Ірина Штогрін.
У столиці Німеччини розпочали відзначати 20-річчя падіння Берлінської стіни. На святкування до Берліну прибудуть чи не усі керівники європейських країн. Держсекретар США Гіларі Клінтон та президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Головними ж героями будуть політики, які зіграли ключову роль в процесі об'єднання Німеччини. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, екс-президент США Джордж Буш і колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль. Сьогодні увечері U2 зберуть тисячі слухачів на свій концерт, присвячений зламу Берлінського муру біля Бранденбурзьких воріт. Саме тут, на цьому місці, 12 червня 1987 року, президент США Рональд Рейган кинув виклик генеральному секретареві Комуністичної партії Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace...
Пане генеральний секретар Горбачов, якщо ви прагнете миру, якщо ви прагнете процвітання для Радянського Союзу та Східної Європи, якщо ви прагнете лібералізації, прийдіть сюди, до цих воріт. Пане Горбачов, відкрийте ці ворота, зруйнуйте цю стіну.
Михайло Горбачов зробив цей крок. І тепер, через 20 років, він сказав Радіо Свобода, що не шкодує про ті рішення, адже вони принесли користь Європі, Росії і усьому світові.
Мені говорять, чому віддав.
Мені кажуть, чому віддав? А я кажу, що я віддав? Коли я так відповідаю, люди не знають, що казати далі. Що я віддав? Польщу, полякам, Чехословаччину, чехам і словакам і так далі. А кому? Кому вони належать? Ні, кажуть, все одно. Та як ні? Я не думаю, що це взагалі має обговорюватися.
Я не думаю, що це має обговорюватися.
Лідери країн Східної Європи зрозуміли, що можна не боятися появи радянських танків на вулицях своїх міст. У самій Народно-демократичній соціалістичній республіці Німеччина перелом настав тоді, коли поліція у жовтні відмовилася від планів силового розгону демонстрації у Лейпцигу. Хонекер пішов у відставку 18 жовтня, нібито через поганий стан здоров'я. Протести ширилися, і 9 листопада східно-німецьке керівництво вирішило відкрити свої кордони для Західної Німеччини та Західного Берліну. Берлінська стіна впала. Протягом року Німеччина об'єдналася. Рік 1989 увійшов в історію як рік ненасильницької оксамитової революції у Чехословаччині, а за нею і безкровного переходу до демократії інших країн колишнього так званого соціалістичного табору. І цей процес вплинув на Україну, вважає колишній політв'язень, правозахисник Євген Сверстюк.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Насправді, для нас найважливіше, що впала цензура. Вже в 91-му році був референдум за незалежність України. Ті люди, яким страшно було подумати навіть у себе вдома про самостійну Україну, проголосували за самостійну Україну.
Згадує філософ Євген Сверстюк. А більше про уроки падіння Берлінського муру читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про довкілля України. Тисячі старих дерев, які мають історичну та природну цінність, потерпають від вандалізму та хвороб, заявляють екологи. Більше про долю українських дерев-патріархів Євген Солонина.
Перебуваючи у Києві, Тарас Шевченко любив відпочити під старезним дубом, який мистецтвознавці впізнають і на деяких його малюнках. Зараз дерево понад 500 років, його можна побачити поруч із філією Національного музею Шевченка, відомою як хата на Пригорці. Проте дерево досі не має охоронного статусу, а отже може бути знищене, говорить голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Дерево досі не отримало заповідного статусу через обір місцевої влади. Київзеленбуд, замість того, щоб дбати про нього, підпирати нижні гілки, обрізав їх. Гілки падали, видираючи величезні шматки стовбура.
Підтверджує факти вандалізму по відношенню до легендарного дуба і директор філії музею «Хата на Пригорці» Надія Наумова.
Його екологи обрізали і казали, що це добре. Зверталися і писали про нього, і навіть самі ставили такий щит із словами Тараса Шевченка, із тим, що це дуб заповідний. Але, вибачте мені, описали матюками це все.
Ситуація з дубом Шевченка типова для українських старих дерев. Так, за інформацією Київського еколого-культурного центру, 1400-літній дуб Залізняка на Черкащині служить місцем для проведення чемпіонатів з дереволазіння, а деякий час туристи навіть обдирали з нього кору на сувеніри та для лікування. 2000-літня олива у Ялті навіть не огороджена, і туристи витоптують землю довкола неї. Від такого поводження декілька років тому загинув легендарний запорізький дуб. Якщо сьогодні Україна має близько 20 дерев старших за тисячу років, то в найближчі роки їхня кількість може зменшитися. Врятувати зелених патріархів має реєстр старих дерев України, який створюється за наказом міністра охорони навколишнього природного середовища та з ініціативи громадськості, заявляє заступник міністра Микола Мовчан.
Є наказ обстежити стан вікових дерев та надати їм статус ботанічних природних пам'ятників. Встановити навколо них огорожі, інформаційні щити і охоронні знаки. Провести лікувально-оздоровчі заходи, пломбування, дупел, підпір, гілок, внесення добрив.
За словами Миколи Мовчана, в Україні вже взято під охорону 2600 дерев. В остаточному реєстрі їх буде понад 5 тисяч. Проте навіть у такому разі заповідних дерев в Україні виявиться у 10-12 разів менше, аніж у Німеччині, Польщі чи іншій західній державі, де вони є основою для розвитку туристичної інфраструктури. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.